ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับเรียนท่านประธานแล้วก็ท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านในเบื้องต้นก่อนที่จะได้แนะนำเทคนิควิธีในการปฏิบัติธรรมก็จะพูดให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจหลักการในการปฏิบัติซะก่อนในช่วงบ่ายก็จะได้แนะนำวิธีการในการปฏิบัติต่อไปนะครับสำหรับคอร์สที่จัดขึ้นนี้นะก็ได้ทราบว่าท่านทั้งหลายนั้นก็เป็นครูเป็นอาจารย์กันนะบางท่านก็เกษียณแล้วส่วนใหญ่ก็เลยดูเหมือนจะนั่งเก้าอี้กันเพราะสังขารมันจะไม่รอดแล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไรได้รอดมาถึงวันนี้ก็นับว่ามีบุญเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่านับจากนี้ไปหรือต่อไปท้ายที่สุดก็ไม่รอดอยู่ดีอันนี้ไม่ว่าท่านจะนั่งบนอาสนะหรือนั่งบนเก้าอี้ก็ไม่รอดสักคนหรอกตายหมดแหละความจริงมันเป็นอย่างนี้อยู่นะครับท่านทั้งหลายมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมก็นับว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ประเสริฐเป็นเรื่องที่เลิศถ้าได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีที่สุดพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงเรียกว่าการประพฤติพรหมจรรย์หรือพรหมจริยะการประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดพวกเราควรจะทราบการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดเอาไว้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้หลายท่านก็ได้เคยทำบุญบ้างรักษาศีลหรือทำนั่นทำนี่บางทีก็คิดว่าเอาละเราก็ทำเท่าที่พอทำได้ก็เลยได้เท่าที่พอทำได้อย่างนั้นตลอดมาจนแก่แล้วบางท่านเนี่ยนะแท้ที่จริงแล้วเราควรจะได้อันที่ดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ถ้าเอาเฉพาะเท่าที่ทำได้มันก็จะได้เท่าที่ทำได้ดีไม่ดีก็ขี้เกียจบ้างอะไรบ้างก็วุ่นวายไปนะควรจะได้อันที่ดีที่สุดนะทีนี้มาพูดถึงหลักในการปฏิบัติธรรมท่านทั้งหลายที่เป็นครูเป็นอาจารย์โดยเฉพาะหลายท่านที่ได้เป็นอาจารย์ทางด้านธรรมะสอนจริยธรรมสอนธรรมะหรือแม้แต่หลักสูตรครูต่างๆเนี่ยเขาก็คงจะมีให้เรียนธรรมะบ้างอะไรบ้างหรือบางท่านก็เคยไปปฏิบัติมาที่นั่นบ้างที่นี่บ้างก็คงจะทราบถ้าพูดถึงหลักในการปฏิบัติเนี่ยตามคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพูดแบบครอบคลุมครบถ้วนเต็มที่แล้วตัวหลักในการปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์8อันนี้คือตัวหลักในการปฏิบัติตัวหลักในการฝึกการหัดถ้าพูดให้ย่อลงมาก็เป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิหรือพูดให้ย่อลงมาอีกก็เป็นวิปัสสนาเป็นสมถะอย่างนี้ก็ได้นะว่าโดยรวมๆแล้วครอบคลุมเต็มที่แล้วก็คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่พอดีถูกต้องเหมาะสมตามที่พระพุทธองค์ประกาศไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีนะพวกเราเทวดาทุกชั้นฟ้าเขาก็ประกาศต่อเนื่องกันไปจนถึงพรหมส่วนทางมนุษย์เราก็มีการประกาศต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะก็นับว่าเป็นโชคอันดีหรือเป็นเวลาเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราทั้งหลายยังมีโอกาสได้ฟังประตูนิพพานประตูอมตะหรือการใช้ชีวิตที่ดีที่สุด ตามหลักอริยมรรคมีองค์8นี้อันนี้พูดแบบครอบคลุมครบถ้วนเต็มที่ถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยทำให้เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงอันนี้พูดแบบครบถ้วนพูดแบบเป็นข้อสรุปก่อนท่านทั้งหลายก็คงได้ยินอยู่เรื่อยๆทีเดียวฉะนั้นก็ให้ได้ข้อสรุปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือบางท่านก็ทราบมานานแล้วเวลาเขาถามถึงคำว่าปฏิบัติธรรมนี่มันทำยังไงจะได้ตอบถูกต้องนะหรือในใจของเราก็มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเพราะบางท่านยังไม่เข้าใจอาจจะคิดว่าปฏิบัติธรรมคือการไปนั่งหลับตางึมงำงึมงำบ้างบางท่านก็ปฏิบัติธรรมก็คือการเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ความเข้าใจอย่างนั้นก็นับว่ายังคับแคบอยู่การนั่งสมาธิการเดินจงกรมก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเป็นอุบายเป็นวิธีที่จะทำให้มีการปฏิบัติขึ้นมาได้ตัวการปฏิบัติอย่างแท้จริงก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองอย่างนี้ตัวการปฏิบัติอย่างแท้จริงก็คือตัวปัญญาเราทำปัญญาให้มีขึ้นตัวศีลเราทำศีลให้มีขึ้นตัวสมาธิทำสมาธิให้มีขึ้นถ้ากำลังฝึกหัดทำสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นให้มีขึ้นนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติธรรมอยู่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนอิริยาบถใดจะยุ่งหรือว่าเงียบๆก็ตามถ้ากำลังปฏิบัติอยู่ในมรรค8เนี่ยก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับให้เข้าใจอย่างนี้ทีนี้ในอริยมรรคมีองค์8ประการนั้นมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องนั้นเป็นตัวนำเป็นหัวหน้าในการที่จะทำจิตนี้ให้เลี้ยวเข้ามาสู่ทางให้มาเดินในทางเป็นหัวหน้าเป็นตัวนำเขาเนี่ยตัวสัมมาทิฏฐิความเห็นตรงความเห็นถูกต้องทำไมความเห็นตรงความเห็นถูกต้องนี้จึงมีความสำคัญแล้วก็เป็นหัวหน้าในทางในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เนื่องจากว่าความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันเป็นอย่างที่มันเป็นมันไม่ได้เป็นไปตามอยากหรือตามไม่อยากไม่ได้เป็นไปตามคิดหรือตามที่ไม่คิดไม่ได้เป็นไปตามที่เห็นหรือไม่เห็นมันเป็นไปตามเรื่องของมันเป็นธรรมดาธรรมชาติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราไปตรัสรู้แจ้งแทงตลอดเข้าแล้วพระองค์ก็เอามาบอกมาแสดงบัญญัติแต่งตั้งมาเปิดเผยแล้วก็ทำให้ง่ายบอกให้พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติให้ตรงให้ถูกต้องกับธรรมะหมายความว่าธรรมะนั้นมันมีอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นและจะไปเปลี่ยนให้มันเป็นอย่างอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับพวกเราก็เลยต้องเปลี่ยนความเห็นให้ตรงก่อนเพราะความจริงมันไม่เปลี่ยนเปลี่ยนความเห็นให้ตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือดวงอาทิตย์มันขึ้นตอนเช้าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้เราจะไปเปลี่ยนให้มันขึ้นตอนเย็นอันนี้มันเปลี่ยนไม่ได้จะไปทำพิธีกรรมสวดมนต์อ้อนวอนยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ขอว่าเช้านี้ดวงอาทิตย์จงอย่าขึ้นขอว่าจงอย่าถึงเช้าวันนี้เลยเพราะว่ามันจะเครียดมันจะเป็นทุกข์ไม่อยากพบเจอคนนู้นคนนี้จะไปขอยังไงมันก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้ในเมื่อมันเปลี่ยนความจริงไม่ได้เราก็เลยต้องเปลี่ยนความเห็นให้มันตรงว่าดวงอาทิตย์มันขึ้นตอนเช้าและมันตกตอนเย็นตอนนี้ที่มันยังไม่ตกไม่ใช่ว่ามันจะไม่ตกแต่เพราะมันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นนะถ้าถึงเวลามันก็จะตกเราจึงไม่จำเป็นต้องไปอ้อนวอนร้องขอบางคนอยากให้ดวงอาทิตย์ตกก็ต้องไปสวดมนต์อ้อนวอนขอให้ดวงอาทิตย์ตกเถิดขอให้ดวงอาทิตย์ตกเถิดขอให้ค่ำไวๆเถิดนะถ้าเริ่มขอตั้งแต่ตอนนี้ก็ต้องขอใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงครึ่งคงจะเสียงแหบพอดีและดวงอาทิตย์ก็ตกที่มันตกเนี่ยไม่ใช่เพราะเราไปขอมันแต่เพราะถึงเวลาตก ฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ฉลาดมีปัญญามีความรู้อยากให้ดวงอาทิตย์ตกเราก็รู้ว่าอ๋อมันไม่ได้เป็นไปตามอยากถ้าอยากจะสวดให้มันตกเราก็รอเวลาสัก 5:55 เราก็สวดสัก5นาทีมันก็ตกแล้วที่มันตกไม่ใช่เพราะเราไปขอให้มันตกไม่ใช่เป็นเพราะเราไปสวดแต่เพราะถึงเวลาของมันนี่อย่างนี้เป็นอุปมาง่ายๆแต่ถ้าลึกซึ้งลงไปสิ่งที่พวกเราต้องการกันต้องการความสุขไม่ต้องการเป็นทุกข์ใครๆก็ต้องการอย่างนี้ก็พากันอ้อนวอนกันอย่างนั้นอย่างนี้ก็วุ่นวายอยู่นี้ถ้าไม่เข้าใจข้อปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะพากันหลงไปทำโน้นทำนี้จึงต้องมีความเห็นที่ตรงนี้เป็นหัวหน้าเขาเป็นตัวนำทางเข้ามาสู่ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องพอเห็นถูกความคิดก็จะถูกเห็นถูกคิดถูกคำพูดก็จะถูกเห็นถูกคิดถูกพูดถูกการกระทำก็จะถูกดำเนินชีวิตถูกอื่นๆก็จะถูกตามมาด้วยนี่มันเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีลักษณะเป็นไปทำนองนี้ก็เนื่องจากว่าความเป็นจริงมันไม่เปลี่ยนมันไม่ได้เป็นตามอยากหรือตามไม่อยากพวกเราก็อยากจะมีความสุขไม่อยากเป็นทุกข์แต่สุขมันไม่ได้มาตามอยากมันมาตามเงื่อนไขความอยากจึงไม่เกี่ยวกับสุขกับทุกข์เลยนะมันไม่ได้เป็นไปตามคิดเหมือนกับพวกเราเนี่ยคิดว่าจะตายมันก็ตายไม่คิดว่าจะตายมันก็ตายเหมือนกันจนเกิดคำพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะไอ้หมอนี่ไม่น่าตายนะไม่คิดว่าจะตายขนาดไม่คิดว่าจะตายก็ยังตายเลยบางคนเราก็คิดว่าจะตายอยากให้ตายไวๆน่าจะตายไวๆแต่ก็ไม่เห็นตายสักทีก็มีจนเราก็จะตายก่อนเขาแล้วก็วุ่นวายอยู่นี้ก็เห็นชัดว่าความเป็นจริงเนี่ยทุกคนต้องตายหมดแต่ไม่ได้ตายตามคิดหรือไม่คิดความคิดหรือไม่คิดจึงเปลี่ยนความจริงไม่ได้นะความเห็นหรือไม่เห็นก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้อุปมาเหมือนกับว่าในสมัยโบราณสมัยก่อนหน้านู้นนะท่านอาจารย์หลายๆท่านที่เข้ามาปฏิบัติในที่นี้ก็หน้าตาก็ดูโบราณเหมือนกันโบราณกว่าผมอีกนะเนี่ยก็เพราะว่าเกิดมานานนั่นแหละในสมัยโบราณเนี่ยเขาเห็นกันว่าโลกของเรานี่มันแบนเขาเห็นมาอย่างนี้นะเพราะเขาเชื่อสายตาตัวเองก็มองดูมันก็ดูแบนจริงๆซะด้วยอย่างนั้นเขาก็เชื่อสายตาตัวเองคนทั้งโลกก็เห็นว่าโลกแบนหมดเลยใครมาเสนอทฤษฎีว่าโลกกลมเนี่ยเขาจะจับไปฆ่าทิ้งเพราะถือว่าเป็นพวกเห็นผิดเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นพวกที่ปีศาจหรืออะไรพวกว่าไปเขาก็พูดไปอย่างนั้นเขาว่านะอย่างนี้แท้ที่จริงโลกของเรานี้มันกลมเพราะมันกลมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็ตรัสรู้ว่าโลกกลมเหมือนมะขามป้อมตั้งแต่นู่น 2,600 ปีมาแล้วนะตั้งนานมาแล้วพระองค์ก็แสดงไว้อย่างนั้นแต่คนโบราณซึ่งไม่โบราณมากเท่าไหร่หรอกไม่กี่รุ่นของพวกเรานี่แหละเขาเห็นว่าโลกมันกลมนะเขาเห็นว่าโลกมันแบนนะใครมาเสนอทฤษฎีว่าโลกกลมเขาก็ว่าเป็นพวกเห็นผิดแต่ที่จริงโลกมันกลมเพราะมันกลมคนเห็นว่ามันแบนมันก็กลมเหมือนเดิมมันไม่ได้แกล้งใครไม่ได้เอาใจใครหรอกมันกลมเพราะมันกลมมันเป็นอย่างนั้นนะต่อมาคนก็ฉลาดขึ้นก็ยิงจรวดออกไปนอกโลกแล้วก็ถ่ายรูปมาต่อมามาถึงรุ่นพวกเรานี้ก็มี Google Earth สบายเลยตอนนี้อยากดูมุมไหนก็ได้กลมดิ๊กทีเดียวหมุนไปทางโน้นทางนี้ก็รู้หมดว่ามันกลมต่อมาคนชาวโลกรุ่นพวกเรานี้ก็เปลี่ยนความเห็นกันหมดเห็นว่าโลกนี้มันกลมโลกมันก็กลมเหมือนเดิมไม่ใช่กลมเพราะเราเห็นว่ามันกลมไม่ใช่กลมเพราะใครเห็นว่ามันแบนแต่มันกลมเพราะมันกลมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วส่วนพวกตอนต้นๆพวกโบราณนั้นเห็นผิดว่าโลกแบนความเห็นผิดของคนแม้จะเห็นผิดทั้งโลกก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้เพราะโลกมันกลมมันก็เลยกลมไม่ได้กลมเพราะคนเห็นว่ามันแบนคนเห็นว่าแบนๆเลยมันได้กลมแกล้งซะเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันกลมเพราะมันกลมต่อมาพวกเรายุคนี้ก็เห็นว่าโลกกลมโลกมันก็กลมเหมือนเดิมเพราะมันกลม แต่ความเห็นคนมันตรงมันถูกกับความเป็นจริงนี่ทำนองนี้แหละนะความเห็นตรงความเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐินี้ก็คือความเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นใครก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้แต่สามารถที่จะเปลี่ยนความเห็นได้ถ้าเปลี่ยนความเห็นให้ตรงกับความเป็นจริงได้แล้วก็ใช้ชีวิตให้ตรงกับความเป็นจริงใช้ชีวิตด้วยปัญญาอย่างนี้ท่านเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์หรือใช้ชีวิตประเสริฐส่วนถ้าใช้ชีวิตแบบไม่รู้เรื่องไม่มีปัญญาอย่างคนใช้ชีวิตยังกะจะไม่ตายไม่เคยคิดว่าจะตายอย่ามาพูดเรื่องตายนะมันอัปมงคลอวมงคลนะอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้ชีวิตไม่ประเสริฐไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่ตรงส่วนบางคนก็มีความรู้ก็ใช้ชีวิตเหมือนกับจะตายแล้วก็คิดว่าจะตายอยู่เสมออันนี้คนคิดว่าจะตายมันก็ตายคนไม่คิดว่าจะตายมันก็ตายเหมือนกันแต่คนหนึ่งเห็นถูกก็เลยคิดถูกแล้วก็พูดถูกว่าฉันจะต้องตายเป็นธรรมดาส่วนอีกคนหนึ่งก็เห็นผิดไม่เห็นเลยไม่คิดเลยแล้วก็พูดว่าเหมือนฉันจะไม่ตายฉันจะยิ่งใหญ่อย่างโน้นอย่างนี้นี่ก็ผิดไปนี่อย่างนี้คนที่ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงท่านเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์นี่แหละการประพฤติพรหมจรรย์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ประการโดยมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องนี้เป็นหัวหน้าให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจหลักการในการปฏิบัติซะก่อนพอเข้าใจแล้วเราก็จะได้ฝึกหัดปฏิบัติสังเกตดูให้มีปัญญามีความรู้ต่อไปได้นะทีนี้ตัวสัมมาทิฏฐินั้นมีอยู่2ระดับด้วยกันตัวความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องนั้นมีอยู่2ระดับ2ขั้นตอน2เลเวลอย่างนี้ก็ได้2ขั้นขั้นที่1ท่านเรียกว่าความเห็นที่ตรงเกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเป็นคนที่หนักแน่นในหลักเหตุผลรู้จักความดีความชั่วมันอยู่ตรงไหนดีชั่วนี่มันอยู่ที่กรรมอันนี้หลายท่านได้ฟังบ่อยๆถ้าเป็นคนที่เห็นตรงมองทะลุปลุกโปร่งเข้าใจเรื่องนี้ก็ชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องพอเห็นถูกมันก็จะคิดถูกพูดถูกตามไปด้วยนี่เป็นขั้นที่หนึ่งเป็นขั้นพื้นฐานนับว่าเป็นขั้นเบื้องต้นมากๆก็คือความรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่กรรมทำให้เลิกข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องที่เพี้ยนเป็นมงคลตื่นข่าวทั้งหลายออกไปชีวิตก็จะสะดวกขึ้นเบาขึ้นปลอดโปร่งขึ้นเพราะว่าไม่ต้องรอคนนั้นทำนายทายทักไม่ต้องรอใครมองเราว่าดีว่าชั่วอย่างไรเพราะเรามองตัวเองออกดีชั่วนี่มันอยู่ที่กรรมชะตาชีวิตเป็นยังไงก็ไม่ต้องให้ใครดูให้ถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติไม่ถูกใช้ชีวิตไม่เป็นไม่มีปัญญาไม่มีความรู้เป็นตัวนำเนี่ยอยากจะรู้ว่าตัวเองมีชะตาชีวิตยังไงก็ต้องไปให้หมอดูเขาดูให้ฉันจะมีชะตาชีวิตเป็นยังไงบ้างคุณหมอช่วยตรวจดวงให้หน่อยสิก็อย่างนี้ก็วุ่นวายไปนะแล้วก็มีพิธีกรรมมงคลตื่นข่าวอีกเพียบที่คิดว่าดีว่าประเสริฐอย่างนั้นอย่างนี้แท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นมันไม่ดีเพราะมันไม่ดีถึงใครจะเห็นว่ามันดีมันก็ไม่ดีมันเดิมเพราะมันไม่ดีมันไม่ถูกเพราะมันไม่ถูกใครเห็นว่ามันถูกมันก็ไม่ถูกเหมือนเดิมเพราะมันไม่ถูกที่ถูกจริงๆดีชั่วมันอยู่ที่กรรมนะถ้าคิดดีเวลาไหนเวลานั้นมันก็ดีพูดดีเวลาไหนเวลานั้นมันก็ดีทำดีเวลาไหนเวลานั้นมันก็ดีเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้อยู่นะบางคนพอถึงวันพฤหัสนะมันถึงดีเพราะวันพฤหัสนี้มันเป็นวันครูเนี่ยพวกท่านเป็นครูเขาบอกว่าวันพฤหัสนี้มันดีมันเป็นวันครูถึงจะเห็นอย่างนั้นมันก็ผิดเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ได้ดีอยู่ที่วันมันดีอยู่ที่กรรมนี่มันเป็นอย่างนี้อย่างวันนี้มันไม่ใช่วันพฤหัสอะไรแต่มันก็ดีเพราะมีการฟังธรรมมีความคิดดีทำดีมันก็เลยดีไม่ใช่ดีที่วันดีที่กรรมอย่างนี้ทำนองนี้ ความรู้ความเข้าใจถูกต้องเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่กรรมอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิระดับที่หนึ่งเรียกเป็นภาษาญาณภาษาปัญญาความรู้ท่านเรียกว่ากรรมสกตาญาณอันนี้เป็นระดับที่หนึ่งที่พวกเราชาวพุทธควรจะเข้าถึงควรจะมีกันไว้เมืองไทยเราก็เน้นกันอยู่แล้วซึ่งดีมากหลายท่านก็มีความเข้าใจเรื่องนี้ดีบางท่านก็ยังเพี้ยนๆอยู่คือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเหมือนกันแต่มีของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคนโน้นคนนี้ดูดวงให้เพียบเลยนี่ก็ไม่ไหวนะเจอพระทักว่าดวงซวยแล้วโยมเอ้ยอย่างนี้ก็คนหัวลุกอยู่อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะนี่บางคนอย่าว่าแต่คนทักเลยจิ้งจกทักก็ยังเพี้ยนเลยบางคนเนี่ยนี่ก็วุ่นวายเกินไปแต่ถ้าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วมันก็สะดวกมันก็ง่ายดีชั่วอยู่ที่กรรมต้องเขียนให้ตรงนะคำพูดไม่ดีคำพูดหยาบคายนี่มันไม่ดีเพราะมันไม่ดีใครจะเห็นว่ามันดีมันก็ไม่ดีใครจะเห็นว่ามันถูกมันก็ไม่ถูกเพราะมันไม่ถูกสรุปคือมันไม่เกี่ยวกับความเห็นของคนมันไม่ดีเพราะมันไม่ดีใครจะเห็นว่าโอ้พูดด่าคนอื่นนี่นะแม่คนนี้เนี่ยเจ๋งเว้ยด่าได้ยอดเยี่ยมมากอย่างนี้ถึงเราจะเห็นอย่างนี้มันก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้คำด่าที่ยอดเยี่ยมนั้นมันไม่มีเพราะมันไม่ดีด่าคนอื่นนี่มันไม่ดีมันเป็นทุจริตถึงเราจะเห็นว่าไอ้หมอนี่มันสมควรโดนด่าแล้วก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้ความจริงคือไม่มีใครสมควรโดนด่าเลยเพราะว่าคำด่านั้นมันไม่ดีเห็นว่าสมควรมันก็ไม่สมควรหมายถึงของไม่ควรมันก็ไม่ควรเราจะเห็นว่ามันควรมันก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้นะท่านทุกท่านจะอยู่ในห้องนี้แล้วรวมหัวกันหมดบอกว่าอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้ก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้มันก็ไม่ดีเหมือนเดิมเพราะมันไม่ดีนี่อย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยก็เลยต้องมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเป็นตัวนำนะสัมมาทิฏฐิระดับที่สองก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามหลักสัจธรรมรู้จักสัจจะทั้งสี่ที่เราเรียกว่าอริยสัจสี่ต้องรู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์เพราะทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์จะเปลี่ยนให้มันเป็นสุขเปลี่ยนให้มันเป็นตัวตนมันไม่ได้ทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์อย่างนั้นมันเป็นสังขารสังขารมันก็ต้องไม่เที่ยงเราอยู่นานๆมันก็ต้องแก่อยากอยู่นานแต่ไม่อยากแก่อย่างนี้มันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ความจริงถ้าไม่อยากแก่ก็ต้องไม่อยู่นานนั่นคือความจริงแต่พวกเราอยากอยู่นานๆด้วยไม่อยากแก่ด้วยอย่างนี้มันก็พูดเอาเองตามใจชอบมันไม่ได้มันไม่ใช่ความจริงเนี่ยถ้าอยู่นานๆอยากอยู่นานก็ต้องแก่ก็ต้องไม่แข็งแรงพวกเราอยากอยู่นานแต่อยากแข็งแรงด้วยซึ่งมันไม่มีวันเป็นจริงถ้าอยู่นานมันก็ต้องไม่แข็งแรงถ้าอยากแข็งแรงก็ต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวเสร็จก็ชิงตายไปเลยมันก็จะแข็งแรงอยู่มันเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราอยากอายุยืนด้วยอยากแข็งแรงด้วยเลยไม่รู้ใครจะช่วยได้หมอเทวดาละมั้งแต่หมอก็เหมือนกันแก่แล้วก็ไม่แข็งแรงเหมือนกันแล้วก็ตายเหมือนกันความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่นี่ให้รู้จักทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์คือตัวอะไรก็ต้องรู้จักเพราะเหตุเกิดทุกข์มันก็ต้องเป็นเหตุเกิดทุกข์ก็คือตัวตัณหาความรักตัวเองความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในของของตนถ้ายึดอยู่มันก็ต้องทุกข์อยู่ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นแหละถ้าไปยึดไปแบกไว้มันก็ทุกข์ทั้งนั้นเรื่องเล็กๆถ้าเราไปแบกมันก็ทุกข์เรื่องใหญ่ๆถ้าเราไม่แบกมันก็ไม่ทุกข์อะไรข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นเราแบกอยู่ยึดนั่นยึดนี่รักนั่นรักนี่เพียบแล้วก็อยากจะมีความสุขไม่อยากเป็นทุกข์นี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะยังรักอยู่มันก็ทุกข์อยู่รักลูกอยู่ก็ทุกข์เพราะลูกนั่นแหละจะไปเปลี่ยนข้อเท็จจริงข้อนี้ไม่ได้บอกว่าดิฉันยึดว่าเป็นลูกของดิฉันแต่ดิฉันอยากจะมีความสุขอย่างนี้ก็พูดเอาเองไม่มีวันเป็นจริงเพราะมันไม่ใช่ถ้าไม่อยากเป็นทุกข์ก็ต้องปล่อยวางก็มีเท่านั้นเองถ้าไม่อยากหนักก็อย่าแบกแต่นี่ดิฉันขอแบกแต่ดิฉันไม่ขอหนักนะอย่างนี้มันก็เพี้ยนไปความเห็นนั่นเองมันเพี้ยนมันไม่ตรงเนี่ย พวกเรานี่แบกนั่นแบกนี่เพียบแบกหน้าที่การงานแบกอะไรต่อมีอะไรเสร็จแล้วก็ไปขอหลวงพ่อหลวงพ่อขอให้ดิฉันมีความสุขให้ดิฉันไม่หนักทีเธออย่างนี้ก็ตายพอดีเพราะแบกเพียบมันจะไม่หนักได้ยังไงคนเรามันต้องวางดิมันถึงจะไม่หนักนี่ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่รู้ข้อเท็จจริงมันก็ปฏิบัติไม่ถูกถ้ารู้ข้อเท็จจริงอ๋อข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้เราก็ปฏิบัติให้มันถูกคิดให้มันถูกสิพูดให้มันถูกทำให้มันถูกถ้าทำถูกมันก็ถูกถ้าทำไม่ถูกมันก็ผิดก็มีอยู่เท่านั้นหลักมันง่ายๆเท่านี้นะแต่พวกเราทำผิดแต่อยากจะถูกเหตุไม่ยอมเปลี่ยนความเห็นความคิดไม่เคยเปลี่ยนแต่อยากจะเปลี่ยนผลอย่างนี้มันได้ที่ไหนตัวเองอ้วนอยู่ไม่เคยลุกออกกำลังกายแต่อยากจะผอมอย่างนี้มันใช้ไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนี้ธรรมดาแต่พวกเราเนี่ยวันๆมีแต่พูดเอาตามใจชอบมันก็เลยเพี้ยนอยู่ก็เลยต้องมาปฏิบัติธรรมให้มันตรงตามธรรมะก็ของไม่ดีก็ต้องละก็ต้องละไงของไม่ดีไม่ละแล้วมันจะดีได้ไงก็ของไม่ดีไม่ละเนี่ยของชั่วไปทำอยู่มันก็ชั่วเท่านั้นแหละถ้าไม่อยากได้ชั่วก็อย่าทำชั่วเท่านั้นเองมันจะมีอะไรล่ะนี่พวกเราเนี่ยไม่อยากจะชั่วแต่วันๆทำแต่ชั่วบ่นอยู่นั่นแหละแล้วก็อยากจะดีบ่นว่าอยากจะดีแล้วมันจะดีให้หรือเปล่าแล้วทำไมไม่ทำดีขี้เกียจเนี่ยแล้วอยากจะดีทำไมไม่รู้อยากไปงั้นเนี่ยแล้วก็พอขี้เกียจทำก็ต้องขอเอาใครมีดีดิฉันขอหน่อยไปเอาดีกับหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้ไปกราบหลวงพ่อกราบพระดีๆนะไปกราบหลวงพ่อกราบพระดีๆเพื่ออยากได้ดีมากๆวันหนึ่งบางทีต้องไปกราบ9องค์เลยพระดีกราบจนลิ้นห้อยเลยขาลากไปหมดเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างดีก็เป็นดีของหลวงพ่อเหมือนเดิมเพราะท่านก็ดีไปชื่นชมบารมีของท่านก็บารมีของคนอื่นก็เป็นบารมีของคนอื่นนั่นแหละเหมือนเราไปเที่ยวชมสวนดอกไม้ของคนอื่นก็เป็นของคนอื่นอยู่ดีแล้วเป็นไงผลปรากฏตัวเองก็เลวเหมือนเดิมเนี่ยอย่างนี้เหมือนพวกเราบางท่านไปกราบหลวงพ่อองค์โน้นองค์นี้แม้อ้างชื่อมาแต่ละองค์นี่แม้น่ากราบทั้งนั้นเลยดีๆทั้งนั้นส่วนตัวเองเลวอยู่นี่มันเป็นอย่างนี้โดยมากเป็นอย่างนี้คือปฏิบัติไม่ตรงนั่นเองปฏิบัติไม่ถูกแยกแยะไม่ออกจึงต้องรู้จักมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิระดับที่หนึ่งคือรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมกรรมมัสกตายานระดับที่สองคือรู้สัจธรรมรู้จักทุกข์ทุกข์มันต้องเป็นทุกข์นะจะให้มันเป็นสุขไม่ได้ของไม่เที่ยงมันต้องไม่เที่ยงนะจะให้มันเที่ยงไม่ได้นะของไม่เที่ยงเนี่ยของไม่ใช่ของเรามันต้องไม่ใช่ของเรานะจะทำพิธีกรรมยังไงให้มันเป็นของเรามันก็ไม่เป็นนะเพราะมันไม่เป็นนะของมันเป็นไปตามเงื่อนไขมันก็ต้องเป็นตามเงื่อนไขนะจะให้มันเป็นตามใจชอบนี่มันไม่ได้เหตุเกิดทุกข์คือตัณหาก็ต้องรู้จักรักตัวเองเป็นเหตุเกิดทุกข์นะยึดมั่นถือมั่นในของตนเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดทุกข์ถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่ายึดสิก็จบเท่านี้แหละนะต้องรู้จักความดับทุกข์คือความสิ้นตัณหาหมดความอยากความยึดเป็นคนรู้จักปล่อยรู้จักวางทางคนโบราณเมืองไทยเราเนี่ยเขาก็เลยว่ามีเรื่องอะไรขึ้นมาถูกด่ามาก็อย่าถือเลยอย่าถือสามันเนี่ยถ้าไม่ถือสามันก็ไม่หนักอะไรใครด่ามาเราก็ไม่ถือสาเขาก็ถือเขาว่าเป็นคนบ้าใช่ถ้าเราไปถือคนบ้าเราก็บ้าเองก็วุ่นอยู่เนี่ยเหมือนกับมีคนบ้าอยู่คนหนึ่งคนบ้านี้เขาก็ด่าคนทุกคนแหละคนอื่นเดินผ่านมาคนบ้านี้ก็ด่าเอาแกไม่ได้เรื่องไอ้หมอนั้นคนนั้นก็เดินผ่านไปพอเราเดินผ่านมาบ้างโอ้เขาก็ด่าเราเหมือนกันเพราะเป็นคนบ้านี่เขาก็ด่าแกไม่ได้เรื่องด่าคำเดียวกันกับคนที่แล้วแหละแต่เราถือพอถือก็เครียดทั้งวันเฮ้ยเราทำผิดอะไรวะทำไมถึงด่าเราพอกลับไปที่บ้านก็นั่งเครียดอยู่โอ้เราผิดอะไรเนาะถึงมาด่าเราวันรุ่งขึ้นก็เดินผ่านมาอีกแกน่ะไม่ได้เรื่องเอาอีกแล้วอย่างนี้เราเป็นทุกข์ขึ้นมาต่อมามาเจอคนที่โดนถามเหมือนกันเขาก็บอกความจริงให้บอกว่าโอ้ยไอ้หมอนั่นมันบ้าไปถือมันทำไมไปถือสามันทำไมผมเนี่ยโดนด่ามาหลายครั้งแล้วผมไม่เห็นถืออะไรเลยสบายนี่อย่างนี้พวกเราก็เหมือนกันอยู่ในโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนบ้าๆทั้งนั้นขาดสติลุ่มหลงคุมตัวเองไม่อยู่นะพอไม่พอใจอะไรขึ้นมาก็ด่าเอาเท่านั้นแหละมันจะมีอะไรก็ถ้าเราไปถืออย่างนี้ มันก็ทุกข์เองสิคนเราแล้วไปถือทำไมล่ะก็คนด่าเรากันก็แค่คนขาดสติคุมตัวเองไม่อยู่เท่านั้นเองก็เหมือนเราเวลาด่าชาวบ้านก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะคุมตัวเองไม่อยู่มันจะมีดีอะไรพวกนี้แต่พวกเราเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไปถือสาคนที่เขาด่าเอาอย่างนี้มันก็วุ่นวายก็เป็นทุกข์คำไทยโบราณเราก็เลยบอกว่าอย่าไปถือสามันหลายท่านก็หน้าโบราณก็คงจะใช้เป็นประจำแหละคำนี้นะถ้าใช้บ่อยๆก็ดีมากทีเดียวนี่แหละมันดับทุกข์มันหมดทุกข์ก็เพราะไม่ถือนี่แหละนี่แล้วทำยังไงจะไม่ถือมันได้ก็ต้องปฏิบัติมรรคแปดมันถึงจะไม่ถือนี่หลักการนี้มันง่ายถ้าไม่อยากหนักก็จะแบกตัวเองเนี่ยอย่างแก้วสองอันเนี่ยอันไหนหนักกว่ากันท่านมองดูโอ้มองดูอันไหนหนักกว่ากันเนาะถ้าถามผมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ถืออันไหนมันหนักอ่ะก็อันที่ถือไงมันหนักอันไม่ถือมันจะหนักทำไมนะมันเป็นอย่างนี้ส่วนพวกเราเนี่ยถือเพียบแล้วก็ไม่อยากจะหนักนี่มันเป็นอย่างนี้มีแต่ถือคนนั้นว่าก็ถือคนนี้ว่ามาก็ถือมาแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็ทุกข์แล้วก็บอกว่าฉันผิดอะไรผิดตั้งแต่ความเห็นแล้วไปถือก็ทำไมล่ะอันไม่ดีอ่ะก็ของให้ตัวเองเป็นทุกข์เนี่ยไปคิดทำไมล่ะทำไมไม่โยนมันทิ้งล่ะของไม่ดีไปเอามาทำไมเอามานอนกอดทำไมล่ะความไม่ดีของชาวบ้านเนี่ยแหมรู้สึกจะสืบค้นกันมากใครทำดีอยู่ในตืบไหนไปสืบค้นมาแล้วก็นั่งทุกข์อยู่ไอ้หมอนี่มันเลวจริงๆเลยตัวเองก็เป็นทุกข์นี่เรียกว่าไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้จักความดับทุกข์แถมไม่รู้จักหนทางด้วยดีฉะนั้นมาปฏิบัติธรรมนี้เรามาฝึกปฏิบัติตามหนทางที่ทำให้ถึงความดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8โดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าอันนี้ผมพูดเกริ่นให้ฟังก่อนแล้วโอกาสต่อๆไปก็จะได้ขยายความนะช่วงต้นนี้พูดลักษณะบอกเหตุผลบอกความครอบคลุมบอกหลักการในการปฏิบัติว่าทำไมการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นมากเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามธรรมะแล้วท่านจะต้องเป็นทุกข์ไม่มีใครช่วยท่านได้จะไปขอยังไงขอให้พ้นทุกข์ก็ไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่ขอหรือตามที่ไม่ขอไม่ได้เป็นไปตามที่อยากหรือตามไม่อยากมันเป็นไปตามเงื่อนไขเป็นไปตามเหตุของมันเหมือนกับนี่นะเวลาของเราเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ถึง11โมงเพราะมันยังไม่ถึงท่านจะอยากให้มันถึง11โมงมันก็ยังไม่ถึงเพราะมันยังไม่ถึงอยากให้มันถึงบางคนอยากให้มันถึงมันก็ถึงเหมือนกันแต่ต้องรออีก5นาทีบางคนไม่อยากให้มันมาถึงมันก็ถึงเหมือนกันเมื่อมันถึง5นาทีนะมันก็11โมงหมายความว่า11โมงนี้มันต้องมาถึงอย่างแน่นอนไม่เกี่ยวกับอยากหรือไม่อยากไม่เกี่ยวกับอ้อนวอนบางคนก็สวดมนต์ขอให้11โมงมาถึงไวๆเถิดสวดอยู่นั่นแหละสวดผ่านไป5นาทีเอ้ามาถึงจริงๆซะด้วยโอ้สงสัยหลวงพ่อนี่ขลังเว้ยคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์นี่ก็โง่ค้างไปอีกวนอยู่เท่านี้พวกเราก็เหมือนกันไปขอหลวงพ่อนี่ได้ความสุขมาโอ้หลวงพ่อท่านให้ไว้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เลยขลังหลวงพ่อพ้นทุกข์แต่เราโง่ค้างไม่รู้หลวงพ่อพูดไม่ได้วนอยู่เนี่ยเราก็หลอกตัวเองไปวันๆบางทีก็ไปขอแล้วไม่ได้ก็วุ่นอีกเลยนะแสดงว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็วุ่นวายนี่ฉะนั้นให้เข้าใจหลักปฏิบัติให้ถูกต้องก็คือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นชีวิตประเสริฐใช้ชีวิตด้วยปัญญาเมื่อเห็นถูกต้องความคิดก็จะถูกต้องคำพูดก็จะถูกต้องการกระทำก็จะถูกต้องถ้าเห็นผิดแล้วมันก็จะคิดผิดก็จะพูดผิดอะไรอื่นๆก็จะผิดตามไปด้วยผลของความผิดเหล่านั้นก็คือความทุกข์นะถ้าเห็นถูกคิดถูกพูดถูกก็เข้าถึงความดับทุกข์มีเท่านั้นเองนะฉะนั้นทางพุทธเราจึงไม่หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นไม่หวังของขลังใดๆนอกจากการกระทำที่ถูกต้องเท่านั้นด้วยการกระทำที่ถูกต้องนั่นแหละ มันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะไม่มีใครเปลี่ยนแปลงอะไรได้นอกจากการกระทำที่ถูกต้องเห็นถูกมันก็ไม่ถูกเท่านั้นเองคิดถูกมันก็ไม่ถูกเท่านั้นถ้าคิดผิดเห็นผิดมันก็ถูกหลักการมันมีเท่านี้ไม่มีใครเอาใจใครแล้วไม่มีใครแกล้งใครเลยมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดานี่ถ้าพวกเราได้รู้ข้อเท็จจริงอันนี้แหมจะดีมากแล้วก็ถ้าปฏิบัติในนี้ก็นับว่าได้เริ่มเดินทางตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละอริยมรรคมีองค์8ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้จึงเป็นของเลิศประเสริฐก็เพราะอย่างนี้เป็นประตูทางออกจากทุกข์สำหรับพวกเราทั้งหลายตอนนี้ประตูหนทางยังมีอยู่ก็อย่าลืมพากันมาปฏิบัติพากันมาฝึกมาหัดอย่างนี้นะนี่ผมได้พูดให้ฟังเกี่ยวกับหลักในการปฏิบัติสรุปว่าคำว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนี่ก็คือปฏิบัติให้มันตรงถูกต้องสอดคล้องกับธรรมะที่ถูกต้องสอดคล้องกับธรรมะก็คือข้อปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8มีความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมีความคิดถูกต้องเป็นสัมมาสังกัปปะมีคำพูดถูกต้องเป็นสัมมาวาจามีการกระทำถูกต้องเป็นสัมมากัมมันตะมีการเลี้ยงชีวิตถูกต้องเป็นสัมมาอาชีวะความเพียรกล้าหาญบากบั่นถูกต้องเป็นสัมมาวายามะมีสติถูกต้องระลึกนึกรู้ถูกต้องเป็นสัมมาสติมีความตั้งใจมั่นคงที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธินี่แหละเป็นข้อปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามนี้ความทุกข์ก็จะหมดไปก็จะได้เข้าถึงความไม่มีทุกข์นี่หลักการในการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทำได้ก็ได้ทำไม่ได้ก็ยังไม่ได้มันเป็นอย่างนี้แหละพวกเราจึงต้องมาฟังเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็ไปฝึกทำให้ได้นะและในสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนั้นที่เป็นหัวหน้าของมรรคมีอยู่2ระดับด้วยกันระดับที่1ก็คือความเห็นเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่กรรมอันนี้จะช่วยให้เราเลิกพึ่งของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะไม่ต้องพึ่งหมอดูหมอเดาคอยให้ดูโชคชะตาของเราถ้าอยากรู้ว่าชะตากรรมของตนเองเป็นอย่างไรก็ดูกรรมของตนเองที่ทำในอดีตว่ามันทำอะไรว่ามันคิดอะไรถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีชะตาชีวิตก็ไม่ดีแล้วไม่ต้องรอให้ใครมาทายให้ถ้าจะเปลี่ยนชะตาชีวิตก็เปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำพูดและเปลี่ยนการกระทำก็เท่านั้นแหละมันจะมีอะไรจะต้องไปรอเริกงามยามดีให้เสียเวลาทำไมแล้วก็จะตายทิ้งกันแล้วถ้าเข้าใจอย่างนี้มันก็สะดวกง่ายถ้าลึกซึ้งขึ้นมาอีกก็สัมมาทิฏฐิระดับสูงรู้คล้อยตามสัจธรรมรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์และรู้จักหนทางให้ถึงความดับทุกข์นะหนทางให้ถึงความดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่พวกเรากำลังจะปฏิบัติกันอยู่นี่แหละถ้าเข้าใจอันนี้แล้วก็ต่อไปก็สะดวกไม่ต้องไปหลงเชื่อคนโน้นคนนี้บางท่านก็หลงเชื่อคนอื่นๆมานานเธอสวดบทนี้สิจะได้พ้นทุกข์สวดบทนี้สิจะได้ปลอดภัยไปแก้กรรมแบบนี้แบบนี้จะได้หมดเวรหมดภัยแต่ก็ยังไม่หมดสักทีนะเวรกรรมก็ยังมีอยู่ความคิดร้ายๆก็ยังมีอยู่ก็รู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่อะไรอยู่ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าบทสวดทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่ใช่เหตุให้ถึงความดับทุกข์ข้อปฏิบัติเหล่านั้นมันไม่ถูกต้องข้อปฏิบัติที่จะทำให้เข้าถึงความดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองนะถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็สะดวกแล้วนะอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เข้าถึงความดับทุกข์นี่อยากจะหมดทุกข์ก็ทำมรรค8ก็เท่านี้เองถ้าทำได้ก็หมดทุกข์แล้วใครจะพูดยังไง ว่าทำแบบนี้จะหมดทุกข์ถ้าไม่ใช่มรรคแปดมันก็ผิดแล้วเพราะไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้อย่างนี้ทำตรงนี้นี่ถ้าได้มีปัญญานำหน้าชีวิตของเราก็จะสะดวกขึ้นไม่ต้องไปฝากชีวิตไว้กับอันนู้นอันนี้แต่ฝากไว้กับการกระทำของตัวเองถ้าทำถูกก็ไม่ทุกข์ถ้าทำผิดก็ทุกข์มันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปโทษใครคนนู้นคนนี้ให้ยุ่งยากถ้าแบกเองก็หนักเองถ้าวางเองก็เบาเองก็เท่านั้นแหละมันจะมีอะไรนี่อย่างนี้ทำตรงนี้ไม่ต้องไปโทษคนอื่นเขาว่าแกทำให้ฉันหนักใจทำไมฉันจึงหนักใจล่ะก็เพราะไปแบกแกนั่นแหละแล้วแบกแกทำไมล่ะพอไม่แบกแกฉันก็เบาใจนะมันจะมีอะไรแต่พวกเราเนี่ยโอ้พอไม่รู้เรื่องนี่ปัญหามันมากอย่างนี้นะครับเอาละในช่วงเช้าผมได้พูดเกริ่นนำในช่วงกลางวันก็จะได้พูดรายละเอียดแล้วก็แนะนำวิธีปฏิบัติต่อไปนะพูดไปพูดมาก็ตอนนี้ก็11โมงแล้วที่มัน11โมงก็เพราะมัน11โมงเรานึกว่ามันจะถึงมันก็ถึงไม่นึกว่ามันจะถึงมันก็ถึงเหมือนกันเมื่อมันถึงไม่ได้ถึงตอนนึกหรือไม่ได้ถึงตอนไม่นึกนะฉะนั้นเวลานั้นก็ต้องมาถึงอย่างแน่นอนก็คือเวลาท่านทั้งหลายจะตายนั่นแหละเวลานั้นก็ต้องมาถึงนึกว่ามันจะถึงมันก็ถึงเหมือนกันไม่นึกว่ามันจะมาถึงมันก็มาถึงเหมือนกันฉะนั้นนึกไว้บ่อยๆเพราะว่านึกว่าจะตายเนี่ยมันนึกถูกส่วนไม่นึกว่าจะตายนั่นมันนึกผิดนึกว่าจะตายนั้นมันเป็นสัมมาสติเพราะมันถูกไม่นึกว่าจะตายนี่มันผิดเพราะมันไม่ถูกเท่านั้นแหละหลักมันมีง่ายๆอย่างนี้นะหลักมันง่ายนะแต่ทำมันยากท่านทั้งหลายก็ฟังหลักไว้ต่อไปก็จะได้ไปฝึกต่อไปนะครับเอาละบรรยายในช่วงต้นก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้ก่อนนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ
ทุก